Vă rog să deschideți la Faptele, capitolul 15. Avem de acoperit un capitol foarte important, foarte frumos. În casa părintească, acolo la margine de București, în cartierul Berceni, în spatele casei, am avut grădină și acum este grădină. Locul este puțin mai jos decât celelalte grădini și întotdeauna se adună apa. Pământul este bun și în fiecare primăvară părinții mei, câteodată cu ajutorul nostru, făceau straturi, puneau roșii, puneau usturoi, puneau ceapă, puneau cartofi. Și în zile de ploaie ne bucuram că plouă, în zile de secetă udam cu stropitoarea, urdam cu furtunul mai târziu și ne uitam cu bucurie la plantele acestea care creșteau. Erau ani buni în care roșiile realmente parcă explodau din pământ și erau până la brâu când începeau să facă flori. Se întâmpla însă un fenomen trist. Aveam nefericirea să avem în partea aceea de pământ, de cartier, un fel de ligioane care erau cam așa, cât degetul mare, puțin mai mare, negre și urâte, care mergeau pe sub pământ și mâncau rădăcinile. Și planta mare, frumoasă, dintr-o dată pălea și se usca. Cine îmi spune cum le spunea la animalele alea? Eu bănuiam, dar n-am vrut să mă fac de râs. Coropișnițe. Coropișnițe. Mai mare necazul. Puneai sămânța, săpai pământul, îngrijeai planta, aduceai apă și când era să aducă fructe, din cauza la coropișnițe, se alegea praful. Am fost în Moldova la cei care cultivă pom fructiferi, în mod special înspre Fălticeni, păduri de meri. Am luat de acolo pomi și i-am dus în altă parte, la noi. I-au sădit, i-au udat, au crescut și în primul an, când trebuiau să facă roade, ne-am uitat cu bucurie la flori, apoi la fructele, cum se formează, pentru ca în scurt timp să ne dăm seama că au făcut mere pădurețe, de alea de soi prost. Câte tristețe, câte deziluzii. Trebuiau să fie altoiți, alți ani de așteptare, alți ani de muncă. Așa ceva a trăit Apostolul Pavel în capitolul 15 și puțin între capitolul 14 și 15 din cauza lucrării din Asia Mică, provincia Galatiei. Până vinerea trecută am văzut biruința lui, în ciuda necazurilor, în ciuda linșării cu pietre. Evanghelia a fost vestită, oamenii au răspuns, Dumnezeu a făcut minuni și semne prin mâinile lor, oamenii s-au format în biserici, la înapoiere au așezat prezbiteri, au mers apoi înapoi până la Antiohia, au spus vestea, cum neamurile au primit credința și Dumnezeu le-a dat harul să creadă și să primească mântuirea și o mare bucurie a fost în toate bisericile acelea și mai ales în biserica din Antiohia. Dar, spuneam data trecută, să nu uităm că viața este o succesiune de evenimente sus și jos. Sus și jos. Și la puțină vreme, veștile care vin lui Pavel din Galatia nu sunt bune deloc. Pe urma lui se duc alți evrei, de data aceasta cu Evanghelie strâmbă, și învață pe toți convertiții aceia că pe lângă faptul că au crezut în Domnul Iisus, trebuie de acum încolo să țină și legea lui Moise. Și aceasta îi produce lui Pavel multă, multă durere. Dacă aveți Biblia la îndemână, ați putea fugi cu mine în Galateni, capitolul 4. Apostolul Pavel e trist, e plin de mânie sfântă. Uitați-vă de la versetul 8. Bucuria de altădată fusese deja înlocuită cu gustul amar al înfrângerii. În loc de roduri, via la care lucra apostolul Pavel aduce de data aceasta mere pădurețe. Și apostolul care a lucrat acolo cu tot sufletul, le scrie așa, Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei, dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și stricăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Versetul 11, așa de trist. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia oară, sau întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmasul vostru pentru că v-am spus adevărul? Și acum vorbim despre ceilalți care au adus cealaltă evanghelie strâmbă. Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dislipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi. Copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Oh, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu mai știu ce să cred. Uitați-vă la capitolul 5, am putea citi toate aceste versete din capitolul 4 și 5. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Versetul 7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să dospească toată plămădeala. Eu cu privire la voi am în Domnul încredere, nu în ei, ci în Domnul, încredere că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda oricine ar fi el. Că despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus. Și uitați-vă cum izbucnește într-unul din pasajele acestea care sunt foarte greu de justificat în Noul Testament. Un pasaj ca un blestem. Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Ce se întâmplase? Frate Ionuț, vino aici la microfonul nostru, fratele Mircea e la lucru, obosit. Haide să citim ce se întâmplase. Capitolul 15, versetul 1.
Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților.
Pe de o parte este bucuria aceasta pe care aveau evreii la gândul că neamurile se întorc în biserică, sau vin în biserică, sau vin în poporul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, evreii căutau pe cei dintre neamuri să se întoarcă la legea lui Moise. Și de aici este tot conflictul din capitolul 15. Relatarea din Faptele Apostolilor este făcută de doctorul Luca. Și o să o citim pe îndelete. Dar e frumos și este interesant să auzim din gura lui Pavel cum a trăit el toată împrejurarea aceasta. Înainte de a citi relatarea aceasta a lui Luca, haideți să ne întoarcem la Galateni, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10. Am să rog pe Ionuț să mă lase pe mine să citesc, că vreau să mă opresc din când în când. Și să-l vedeți pe Pavel cum a trăit el ceea ce vom citi noi în capitolul 15 din Cartea Faptele Apostolilor. E foarte frumos când ai relatări din două părți despre același eveniment, pentru că se completează. Deci, Galateni, capitolul 2. Noi știm doar atât, că niște oameni veniți de la Ierusalim au început să propovăduiască legea. Frații au avut cu ei un viu schimb de cuvinte, asta înseamnă o ceartă așa între pocăiți, cum știu frații așa să discute în contradictoriu, și au zis, e mai bine să mergem la Ierusalim să vedem ce este. Dar Apostolul Pavel ne spune că în ceea ce îl privește pe el, hotărârea de a se duce la Ierusalim n-a fost una rațională, n-a fost pentru că frații au zis sau el a zis că a crezut că este bine. Dumnezeu, într-o descoperire, într-o vedenie, i-a spus, du-te la Ierusalim. Și în felul acesta, Galateni 2 completează textul din Faptele Apostolilor. Deci, Apostolul Pavel este nou venit în rândul apostolilor, este contestat, mulți spun că el n-a umblat cu Domnul Iisus, și atunci, în primul capitol din Epistola către Galateni, Apostolul Pavel vorbește despre Evanghelia lui. Versetul 11 spune așa, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o nici, n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Și explică mai departe tot ce s-a întâmplat. Aceasta este Evanghelia și Evanghelia cea adevărată. În versetul 6 spune așa, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Și ca să nu fie o neclaritate, el zice, nu doar că este o altă Evanghelie. Sunt doar unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o doi, noi să fie anatema. Cum am mai spus, o mai spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Apostolul Pavel și-a verificat Evanghelia aceasta a lui, stând de vorbă cu cei de la Ierusalim, care într-adevăr umblaseră 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus. Asta spune în restul din capitolul 1. Capitolul 2 începe cu relatarea paralelă cu pasajul din Fapte 15. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei, ce scrie aici? Nu spune certuri cu frații, unei certe pe care am avut-o cu frații. El spune, m-am suit în urma unei descoperiri. Dumnezeu i-a zis, du-te. Și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Am verificat Evanghelia. Ei bine, nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne ducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne potrivim lor în nicio clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, și aceasta vom vedea în capitolul 15, ori ce ar fi fost ei, nu-mi pasă, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, aceștia zic ei, cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic, ba dimpotrivă. Când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Și acum, frate Ionuț, hai să vedem ce s-a întâmplat la Ierusalim. Despre ce vorbește Pavel? Am văzut necesitatea Consiliului de la Ierusalim. Era posibilă în momentul acela o rupere între biserica de la Ierusalim și biserica de la Antiohia. Într-un sens, biserica din Antiohia o luase razna. Pavel și Barnaba s-au dus între neamuri, neamurile l-au primit pe Domnul Iisus, au fost botezate, au primit Duhul Sfânt, a așezat prezbiteri și a înființat biserici, dar nu le-a spus nimic de legea lui Moise. Au venit de la Ierusalim la Antiohia niște frați și au zis, hei, Antiohia, voi predicați bine, e foarte frumos ce spuneți despre Domnul Iisus și despre har, dar tăierea împrejur, dar legea lui Moise. Și biserica din Antiohia, unde era Pavel și Barnaba, a zis, noi cu astea am terminat. Cei de la Ierusalim au zis, cum adică ați terminat? Foarte bine, noi suntem cu Pavel și cu Evanghelia lui Pavel. Cei veniți de la Ierusalim au zis, ce Pavel? Trebuie să țineți legea, trebuie să vă tăiați împrejur. Și era pericol ca între Ierusalim și Antiohia să fie o ruptură și unii să se ducă cu Pavel, iar ceilalți să rămâne cu apostol. Și atunci, pentru o lămurire, au zis, hai să stăm de vorbă. Și Pavel și Barnaba se duc la Ierusalim. Haideți să citim versetele 5 și 6, frate Ionuț.
Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut.
Aceasta este ordinea de zi. Îmi place foarte mult această aparentă contrazicere. Ce fusese Pavel din punct de vedere al religiei evreiești înainte să fie convertit de Domnul Iisus pe drumul Damascului? Din ce partidă făcuse el parte? Din partida fariseilor. Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au spus neamurile trebuie să țină legea să taie împrejur. Un fariseu în conflict cu farisei. Este un fariseu care l-a primit pe Domnul Iisus și a primit harul lui Domnul Iisus și sunt niște farisei care au crezut în Domnul Iisus, dar rămân cu religia aceasta a faptelor. Ordinea de zi, trebuie sau nu trebuie să ținem legea lui Moise. Primul care ia cuvântul este Petru. Și Petru spune așa, țineți minte ce mi s-a întâmplat mie cu sitașul Corneliu? Eu n-am vrut să mă duc, dar Dumnezeu mi-a zis, du-te la neamuri! Și în timp ce predicam, nici n-au fost terminată predica, nici botezul, și a venit Duhul Sfânt peste ei și au vorbit în limbi ca și noi la rusali. Hai să citim textul acesta de la 7. Cât e? 7 până la 9, până la 11, de la 7 la 11.
După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus.
După ce a vorbit Petru, au luat cuvântul Pavel și Barnaba și aceasta este doar în versetul 12, pentru că noi cunoaștem evenimentele și Luca zice că nu e cazul să le mai povestească încă o dată. Frate Ionuț, hai să citim versetul 12. Ce spune Barnaba și Pavel este, fraților, dumneavoastră puteți discuta doctrine. Noi vă spunem ce s-a întâmplat. Dumnezeu a lucrat.
Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.
După ce vorbește Pavel și Barnaba, se ridică Iacov, care este prezbiterul bisericii, într-o poziție așezată de Domnul Iisus după înviere. Iacov acesta este frate al Domnului Iisus. Și Iacov găsește în profeție, pentru că faptele sunt fapte, experiența lui Petru este experiența lui Petru, dar Iacov se duce în Vechiul Testament și spune, fraților, asta este normal să se întâmple, pentru că există o profeție. Și el vorbește așa de frumos de la versetul 13 până la versetul 21. Frate Ionuț, hai să citim și pormă să ne uităm la diagrama asta de aici de pe ecran.
Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, fraților, ascultați-mă, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să leagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace zugrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat.
Vă rog să vă uitați un pic la ecran, pentru că o imagine face câteodată cât o mie de vorbe. Iacov găsește o profeție în Vechiul Testament pe care evreii de atunci o pierduseră printre degete. Și aș vrea să vă spun în seara aceasta că foarte mulți din biserica creștină de astăzi au pierdut-o și ei printre degete. Iacov spune că există o profeție în Vechiul Testament care spune așa: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Deci Dumnezeu a văzut că va exista în viitor o perioadă în care cortul lui David va fi în prăbușire. Prăbușit la pământ, fără formă, fără putința de a locui în el. Și există un după aceea când Dumnezeu se va întoarce la cortul lui David să-l ridice. De ce să-l ridice? Pentru ca rămășița de oameni, cei care mai rămân în poporul lui Israel în vremea aceea credincioși, să caute pe Domnul ca și cine? Ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Și aceasta este biserica. În două cuvinte, apostolul Iacov, prezbiter al bisericii din Ierusalim, ne dă programul profetic al lui Dumnezeu cu lumea. Cortul lui David se prăbușește, neamurile sunt în biserică și peste ele se cheamă numele lui Dumnezeu și la sfârșit Dumnezeu se va întoarce și va ridica cortul acesta din prăbușire pentru ca și peste Israel să fie harul care este acum peste neamuri. Ce nu vedeau evreii atunci era că cortul acesta lui David trebuie să se prăbușească. Într-adevăr, anul 70 s-a dărâmat Ierusalimul și de acolo este prăbușire. Ceea ce nu vede sau nu vrea să vadă biserica de astăzi este că atunci când se va întoarce Domnul Iisus, nu se va întoarce doar la biserică, ci se va întoarce să ridice din prăbușire pe cine? Cortul lui David. Nu știu cum pot să citească profeția și tălmăcirea aceasta a lui Iacov și să nu vadă ceea ce scrie cei care spun că Dumnezeu nu mai are niciun plan cu Israel, că Israelul nu mai există în planul lui Dumnezeu, că de acum este biserica lui Dumnezeu de la un cap la altul și la sfârșitul vremurilor Domnul Iisus se va întoarce, va răpi biserica, va fi judecata și toate celelalte la un loc. Iacov spune, când Domnul Iisus se va întoarce, va ridica cortul lui David din prăbușirea lui. Unul din pasajele foarte frumoase pentru mesajul profetic, pentru planul profetic. A vorbit Petru și spune, fraților, ce aveți cu neamurile? Nu sunt ca noi, nu țin legea lui Moise, nu țin obiceiurile noastre, pentru că nu țin obiceiurile noastre, sunt necurați. Și eu am crezut la fel. Și Dumnezeu, într-o vedenie, mi-a făcut să vină peste mine de 3 ori o față de masă în care erau toate animalele necurate, dobitoace cu 4 picioare. Și Dumnezeu mi-a spus, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și eu am zis, nici de cum, Doamne, niciodată n-am mâncat ceva necurat. Și eu am fost așa. Dar Domnul mi-a dat vedenia aceasta special ca să mă pot duce apoi la neamul. Și m-am dus și am intrat în casa lui Corneliu, chiar dacă nu era tăiat împrejur, chiar dacă nu ținea legea lui Moise. Petru vorbește și zice, ce să facem? Dumnezeu a poruncit. Pavel și Barnaba vin și spun, fraților, Dumnezeu lucrează. Voi nu vedeți ce face Dumnezeu? Nu putem să fim orbi și surzi ca și părinții noștri. Uitați-vă ce face Dumnezeu și bucurați-vă. Se ridică Iacov și zice, fraților, nu este vorba numai de experiența lui Petru, nu este vorba numai de ceea ce spune Pavel, dar e vorba de planul profetic al lui Dumnezeu. Și în urma acestor 3 cuvântări, Duhul lui Dumnezeu se lasă pe adunarea de la Ierusalim și prezbiteri, apostoli și farisei. Sunt convinși de adevărul acesta frumos de care ne bucurăm noi astăzi. Că Dumnezeu în Iisus Hristos ne-a dat mântuire fără bani și fără plată. Nu mai trebuie să adăugăm nimic, trebuie doar să o primim și să ne bucurăm. Și fac apoi acest frumos document care se poate intitula așa, rezoluția finală. E așa de frumos ceea ce spun frații de la Ierusalim. Într-un cuvânt, le dau celor dintre neamuri libertate. În al doilea rând le spun, totuși, aveți grijă și trăiți în curăție, pentru că sunteți în harul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru spune, nu cumva să ajungeți la dispreț, nu cumva să vă mândriți și nu cumva să uitați de viața practică. Să aveți grijă de văduve, de orfani, să aveți grijă de săraci. Harul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru ca să ne facă oameni care să răspândească harul. Spune Apostolul Pavel în Galateni 2:10, e adevărat, mi-au spus să nu uit de săraci. Și așa am și căutat. Nouă ni s-a dat ca să dăm și să ne transforme Dumnezeu într-o comunitate nouă, mântuită prin har, dar plină de râvne pentru fapte bune. Rezoluția asta este frumoasă și haideți, cred că am un minut sau două să o citim. E una din minunile pe care le face Dumnezeu și o să accentuăm asupra ei în partea a doua a aplicației noastre. E așa de greu să ajungi la unitate și la unanimitate. S-au certat la Antiohia, au venit la Ierusalim și ședința a deputat într-un mod foarte, foarte periculos. S-a făcut multă vorbă. Fariseii nu se lăsau, ăștia povesteau, vorbeau, s-a făcut multă vorbă. Și e așa o minune dumnezeiască că oamenii aceștia se liniștesc și pot în final să scrie un document în care fiecare se supune. Ia spuneți-mi mie, cei puțini se supun celor mulți, minoritatea se supune majorității? Când o lucrare vine de la Dumnezeu, ea atinge toate inimile și hotărârile se iau în unanimitate. Dacă este o minune aici în capitolul 15 din Cartea Faptele Apostolilor, eu aș numi minunea aceasta a înrăuririi Duhului Sfânt peste o adunare de credincioși. O să ajungem în partea a doua la aplicație și o să vă rog să vă aduceți aminte de celebrele adunări generale ale bisericilor. Nu avem probleme așa de mari ca biserica din Ierusalim. Câteodată singura problemă pe care o avem este să cumpărăm sau să nu cumpărăm un loc viran. Să clădim sau să nu clădim o biserică. Și la sfârșit, în loc să terminăm cu rugăciune și cu cântare, plecăm acasă supărați, jigniți, divizați. Tu vorbești, băi, că nu dai bani! Dar ce, tu cât dai bani? Și ce? Biserica se cumpără cu banii tăi? Ce? Cine dă bani trebuie să vorbească în biserica asta? Cine are Duhul lui Dumnezeu? Păi tu cum ai Duhul lui Dumnezeu, băi, dacă nu dai bani la biserică? Vă aduceți aminte de celebrele noastre adunări generale când pentru fleacuri, ca și copii în firea pământească, ne jignim, ne certăm. Fie că discutăm probleme materiale, fie că discutăm probleme de organizare, fraților, exemplu, vine un frate în față și spune, eu vreau să mi se spună curat. Biserica asta mai are o oră de rugăciune duminică dimineață de la 9 sau nu mai are o oră de rugăciune dimineață de la 9? Fratele Pahomi mi-a povestit că s-a dus în România în multe biserici și la una din bisericile acestea foarte mari, despre care știți multe lucruri frumoase, una din cele mai mari biserici din România, la ora 9 dimineață, din miile de membri, la rugăciune, la ora 9 dimineață, erau cam 100 și ceva. Și la adunarea generală noi începem și vrem să discutăm, să soluționăm problema asta. Și fratele se ridică și spune, vreau să mi se spună, se respectă programul sau nu se respectă? Pentru că dacă nu se respectă, să ni se spună curat. Ori dacă se respectă, atunci să spunem la frați. Și de aici, unul din țale ia cuvântul și spune, da, dumneatale, îți convine să vorbești, pentru că n-ai copii, eu am copii. Și e greu să te scoli dimineața cu ei și să-i îmbraci și să-i aduci așa. Și ăla lantul nu se lasă și se ridică și spune el, lasă, domne, 5 zile, 6 zile pe săptămână, la ce oră mergi la servici? Acolo nu mai ai copii. De la o problemă de organizare, ajungem, ne jignim, ne mușcăm și rămânem luni de zile să nu luăm cina, să nu ne putem uita unii în ochii altora. Țineți minte adunările noastre. Adunări de alegeri. Unul propune pe un frate, altul propune pe alt frate. Caracterizează pe fratele ăsta, caracterizează pe fratele ălalalt. Se spun cuvinte câteodată așa de... că nu îl mai ierți toată viața pentru ce caracterizare ți-a făcut în adunarea generală. Se pune la vot... iese unul cu un vot mai mult decât celălalt. Cel care a ieșit se bucură, cel care n-a fost ales rămâne supărat poate un an de zile și tot anul acela face tot felul de manevrații și sfărării ca la anul viitor să iasă el acolo să fie ales. Dacă este o minune despre care se vorbește în capitolul acesta 15 din Cartea Faptele Apostolilor, este minunea aceasta a Duhului Sfânt, care vine și lucrează. Și spre aceasta o să cobor în finalul studiului nostru la partea de aplicație practică. Deocamdată însă dați-mi voie să vă citesc așa de frumoasa scrisoare pe care o fac frații de la Ierusalim pentru biserica din Antiohia. Era gata să-ți facă o ruptură. Și să vedeți cu câte dragoste le scriu acum cei de la Ierusalim, celor din Antiohia, pentru că este Duhul lui Dumnezeu acolo. Versetul 22. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică. Asta e minunea, fraților. Asta e minunea. Până și fariseii aia de care se vorbește în versetul 5, întreaga biserică, toți, au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimeată la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Nu oricine. Și au scris astfel prin ei. Auziți ce scrisoare de dragoste, cu câtă înțelepciune și cu câtă blândețe este făcută scrisoarea aceasta. Apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, ce le spune? E un cuvânt mic, fraților. E un cuvânt mic. Plecăciune. Dar cuvintele acestea sunt cele care construiesc poduri între inimi și câștigă simpatia și dragostea celorlalți. Umilință. Plecăciune. În cinste să vă socotiți unii mai presus. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând în unitate, am găsit cu cale să trimitem niște oameni și să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu prea iubiții noștri, Barnaba și Pavel. Țineți minte relatarea lui Pavel din Galateni. Ioan, Iacov și Petru le-au dat mâna dreaptă de însoțire. Sunt iubiții, sunt preiubiții colaboratori ai noștri, chiar dacă ei sunt pentru cei netăiați împrejur și noi pentru cei tăiați împrejur, sunt frații noștri. Sunt preiubiții noștri frați. Și cu aceasta îi ridică înaintea tuturor fraților din bisericile înființate de Pavel și Barnaba. Oamenii aceștia, Barnaba și Pavel, care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. E atâta dragoste, e o declarație de dragoste, fraților, scrisă pe hârtie. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Căci, și aici e versetul capitolului pentru noi, s-a părut nimerit cui? Duhului Sfânt și nouă. Să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, idolatrie, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, cu alte cuvinte, să trăiți în curăție, lucruri de care vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Nu este de mirare că ecoul este în ultimele 5 versete, de la versetul 30 la versetul 35. Frate Ionuț, hai să citim cum au primit biserica din Antiohia scrisoarea aceasta. O așteptau cu emoție. Oare ce le va face lui Barnaba și lui Pavel? O să-i mustre, o să-i certe, o să-i pună la disciplină? Și iată acum vine scrisoarea și ce frumos este.
Ei deci și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului.
Aceasta a fost pauza între cele două călătorii misionare. Pavel avea să plece foarte curând în misiunea la care l-a chemat Dumnezeu când au pus mâinile peste el și peste Barnaba. Nu va pleca însă cu Barnaba pentru că au avut o mică dispută din cauza lui Ioan Marcu. Pavel va pleca cu acest frate numit Sila. Și va pleca în cea de-a doua călătorie misionară să viziteze bisericile. Frații și surori, acesta este întâmplarea din Ierusalim și sigur că da, o putem despica în mai multe părți, putem analiza mai multe lucruri de acolo. Care este însă pentru noi cei de astăzi mesajul acestei întâmplări? Am numit partea aceasta de aplicație adevăruri din vremuri de criză. Primul adevăr pe care îl învățăm din vremea aceasta de criză este că conflictele sunt inevitabile. Pavel are de-a face cu conflicte chiar și cu cei din biserică, de data aceasta cu frați care sunt înclinați să țină legea lui Moise și chiar cu farisei. De-ai lui, din partida lui, oameni apropiați de sufletul lui, de experiența lui, oameni care au gândit ca el, oameni care au trecut prin aceeași convertire ca și cu el, ca și el, și totuși are conflicte. Și este foarte adevărat că trăim într-o viață în care fiecare dintre noi avem conflict. Aș putea să vă rog să ridicați mâna sus, să-mi spuneți în ultimele 6 luni cine n-a avut niciun conflict. În viața de familie? În biserică? Da, în biserică, frate Daniel! Da, în biserică! În biserică! În biserică, aici avem conflicte. Și nu e nimica nou, să știți. Sunt inevitabile conflictele acestea. Majoritatea dintre ele sunt cauzate de dușmanul sufletelor noastre. Domnul Iisus îi spune lui Petru: Petre, Petre, Satana a cerut să vă cearnă. Și nu simțiți, fraților, cum ne dă cu capul când de un perete, când de altul. Așa ne cer. Așa ne cer. Și sunt o sumedenie de conflicte care sunt create de diavol în cadrul bisericii. Și sunt conflicte care vin din atacurile lui. Foarte mulți frați și surori nu-și dau seama că sunt folosiți de diavol să creeze crize în biserică. Mi-aduc aminte cu drag și cu dor din când în când de fratele Simeon Cure. A fost trimis de comunitatea de la Timișoara la o biserică din Banat unde frații se certau. Nimeni nu putea să-i liniștească. Și-au zis: frate Simeone, du-te dumneatale, că ești om cu experiență, ești om cu... O să te asculte. Du-te dumneatale, că nouă nici nu ne vine să ne ducem acolo. Și fratele Simeon s-a dus în biserica aceea la adunarea generală. Păstorul era acolo, comitetul era acolo, frații erau acolo. Știți, se întâmplă ceva când o biserică este în ceartă și urmează adunarea generală. La adunarea generală nu lipsește nimeni. Lipsesc la ora de rugăciune în alte duminici, lipsesc la școala duminicală, lipsesc duminici după duminici, dar când e adunarea generală, trebuie să fie toți acolo. Și își cheamă și rudele și vin și din altă parte de unde lucrează. La adunarea generală, băi, pe baricad. Aici trebuie să ne luptăm, la adunarea generală. Și într-o astfel de atmosferă, fratele Simeon stătea pe prima bancă și mărturisește că simțea așa cum i se ridica părul pe ceafă de tensiunea care era în sală. Era așa o tensiune între frați. Dânsul spunea așa: măi, dacă scăpăm fără bătaie, tot e bine azi. Tot e bine azi. S-a uitat la păstor, păstorul era alb, era speriat. S-a uitat și el în sală și când a văzut expresiile de pe fețele la câțiva dintre sală, din sală l-a apucat și pe dânsul teama. S-a rugat, s-a ridicat în picioare și a spus în stilul acela inconfundabil al lui fratele Simeon Cure: vreau să vă întreb ceva, înainte să înceapă adunarea generală, înainte să numărăm că suntem prezenți, aș vrea să număr eu altceva. Vă văd foarte hotărâți. Vreau să vă întreb, în numele Domnului, să-mi spuneți câți dintre voi sunteți aici să faceți voia dracului. Numai tata Cure putea să zică lucrul de asta și să nu se întâmple cu dânsul nimic. N-a zis Satana, n-a zis diavol, că astea erau prea fine. Cât sunteți aici hotărâți să faceți voia dracului? Mâna sus! Pentru că eu știu așa, că voia lui Dumnezeu pentru care am venit eu în mijlocul vostru este ca biserica să trăiască în pace, în dragoste, în bună înțelegere, într-un cuget, într-o simțire, să aveți o inimă așa, o dragoste de frați neprefăcute. Sunt între voi însă oameni care sunt aici să facă voia diavolului. El este plin de ură, el este plin de dușmănie, el mai ales este părâșul fraților. Vreau să știu de la început cu cine am de-a face. Cât sunteți aici de partea lui Dumnezeu și cât sunteți aici care să faceți voia dracului. Toți ăia cu dracul sus în picioare. Vă dați seama că s-a întâmplat în adunarea aia din punct de vedere spiritual? Nu se întâmplase nimic altceva decât că un frate cu ochi să vadă în lumea spirituală a deschis ochii, le-a atras atenția și celorlalți care nu își dădeau seama că majoritatea conflictelor sunt cauzate de Satan. Și că frați neînțelepți în firea pământească de foarte multe ori se dau fără să știe instrumente în mâna lui Satan. Și dacă Petru a putut să vină la Domnul Iisus și să-i spune să te ferească Dumnezeu, și Domnul Iisus a uitat la Petru și i-a spus înapoi a mea Satan. Dacă Satana s-a putut folosi de un Petru, credeți că lui Satana este rușine să se folosească de sora Maria și de fratele Ion și de fratele Daniel și de sora Leana? Nu! Nu este rușine. Majoritatea conflictelor din biserică se nasc pentru că avem un dușman și dușmanul acesta nu doarme niciodată. El este cel care cauzează majoritatea conflictelor dintre frați. Așa că ele sunt inevitabile, fraților. Nu scăpăm de diavol, nu o să scăpăm de conflict. În Anglia puritană erau două ilustrații de caricatură într-una din cărțile puritanilor. Și anume, într-o biserică în care nu exista niciun fel de viață spirituală, într-o biserică în care dormeau pe bănci, predicatorul predica într-un cot așa la amvon, aproape sfărăind. Toți erau așa adormiți, leșinați, morți prin biserică. Deasupra pe acoperiș era un singur demon și el stătea într-un colț așa și era liniștit. În cealaltă biserică, unde frații erau pe genunchi, cu mâinile sus și cântau și spuneau aleluia, câți demoni erau în jurul clădirii? Era înconjurată, era sub atac. Pentru că conflictul acesta este inevitabil. Avem un dușman al sufletelor noastre. Avem un dușman al sufletelor noastre. În ce ne privește pe noi să veghem asupra inițiativelor, asupra gândurilor, asupra pornirilor, asupra cuvintelor noastre și să nu dăm prilej diavolului. Pentru că diavolul se poate folosi și de predicator și de cel care stă în bancă să creeze o astfel de criză în biserică. Și ce se întâmplă în bisericile de peste tot este o adeverire a acestui adevăr. O altă cauză a conflictelor este ceea ce se întâmplă în firea pământească. Iacov, capitolul 4, de la 1 la 3. Frate Ionuț, hai să citim și partea aceasta. Știu că nu se potrivește cu biserica de la Ierusalim, dar se potrivește cu conflictele noastre de atâtea și de atâtea ori în bisericile noastre, ne rupem, formăm a doua biserică, formăm a treia biserică. Există locuri în care frații formează a doua biserică doar pentru că în prima biserică n-au apucat și ei să ajungă în comitet. Și cum poți să trăiești în biserică dacă n-ai ajuns să fii în comitet? Și atunci pentru asta fac certuri de partide și certuri de frați, ruperi. Iacov, capitolul
4, 4 la 1 la 3.
Ia și în capitolul 1 este, dar hai să luăm capitolul 4. Te rog, Ionuț.
De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre.
Apostolul Pavel ne spune că și aceasta este parte din viața bisericii și să nu ne mirăm. Nu e de dorit, dar asta e situația. În 2 Corinteni, capitolul 11,
versetele 18 și 19. În biserică există frați duhovnicești și frați firești. E normal să existe criză. E normal să fie conflicte. De când este lumea cel firesc, l-a prigonit pe cel duhovnicesc. Și aceasta spune Pavel în scrisoarea către Galateni. Exemplul lui Agar și a Sarei. Ce se naște din Agar prigonește pe cel care se naște din Sara. Cel din firea pământească, care este Ismael, îl prigonește pe cel din promisiune, din har, pe Isaac. Și de când este biserica? Oamenii duhovnicești în biserică sunt prigoniți de conflictele acestea create de frații mai puțin duhovnicești. 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 18 și 19. Hai, frate.
Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni.
Ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Și știți cum ies la lumină cei găsiți buni? Ăștia sunt cei care de obicei pierd. Nu vă uitați la mine așa de mirat, pentru că asta e logica duhovnicească. Dumnezeu câștigă întotdeauna pierzând. Asta n-a priceput nici diavolul atunci când Domnul Iisus a venit pe planeta aceasta, a intrat în arenă și diavolul a mobilizat toate forțele întunericului să se înfrunte cu Fiul lui Dumnezeu. Știa că va fi înfruntarea finală și Fiul lui Dumnezeu, în loc să se lupte, legiunile acelea de îngeri așteptau în jurul crucii, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să moară. Și murind a dezbrăcat domniile și puterile de putere acolo la cruce și le-a făcut de râs în fața cosmosului întreg. Dumnezeu câștigă în epoca aceasta pierzând. Și toți copiii lui Dumnezeu care urmează Domnul Iisus în vremea aceasta a bisericii, a harului numită, câștigă pierzând. Uitați-vă la Apostolul Pavel, merge din loc în loc, înființează biserici, în curând bisericile astea se întorc parcă împotriva lui. Doar cea din Filipii păstrează o relație de dragoste cu Apostolul Pavel și îl întrețin cu bani în călătoriile lui misionare. Ceilalți îl uită. Când nu-l uită, îl vorbesc de rău. Biserica din Corint. Cât i-a făcut biserica din Corint, bisericile din Galatia. Și Apostolul Pavel mereu pierde. Mereu pierde. Și spune, fraților, noi să pierdem, numai voi să fiți bine în Domnul Iisus, că se pare că cu noi n-aveți loc. Nu-i nimic. Voi să fiți bine și noi să fim rău. Și atunci o să ne bucurăm dacă voi câștigați în Domnul Iisus Hristos. Și El se smerește mereu, se smerește mereu, pierde și câștigă în felul acesta. Așa este și astăzi în biserică. Se naște un conflict, o criză. Știți cum îl recunoști pe cel duhovnicesc? Este cel care cedează primul. Înțelepciunea care vine de sus este curată, pașnică, ușor de înduplecat. Cealaltă este o pământească, omenească, drăcească. Pavel zice, nu mă mir că între voi sunt partide, într-o oarecare măsură zic așa și trebuie să fie. Ca să iasă la lumină cei care sunt buni. Și care sunt cei buni, Pavel? Ăia care sunt duhovnicești. Ăia care câștigă în firea pământească au pierdut și Dumnezeu știe de câte ori am pierdut și noi luptele duhovnicești înșelându-ne în omul nostru, crezând că am câștigat. Mi-aduc aminte cu tristețe de una din gafele acestea ale mele, una din multele gafe ale mele când am avut o discuție cu unul dintre tinerii cu care am crescut în biserica din Basarab. Ne-am certat așa de rău, o problemă de biserică și de misiunea tineretului și am avut dreptate. Culmea este că până la urmă mi-a și dat dreptate. Am câștigat, fraților. Am câștigat cearta. Știți ce am pierdut în momentul acela? Prieten. Am pierdut prietenul, am pierdut prietenia și astăzi când mă gândesc la ocazia aceea am zic, de ce n-am avut atâtea minte să îl las să câștige el? Rămâneam prieteni. Am fost mai sărac. Am fost mai singuratic. Pentru că am vrut neapărat să câștig. Voi care sunteți tari să-L ridicați cu Duhul,
gândiți.
Apostolul Pavel zice, nu mă mir că între voi sunt partide și certuri. Trebuie să fie așa ca să iasă la iveală cei găsiți buni. Buni nu în felul în care se luptă în biserică, ci buni în examenele de caracter pe care le dăm în conflicte. Dumnezeu ne lasă să trecem prin conflicte, prin vremuri de criză, ca să se iasă la iveală ceea ce suntem în noi înșine. Dumnezeu te lasă de multe ori în crize financiare să vadă ce se întâmplă cu tine când ești într-o criză financiară. Faci compromisuri? Furi? Faci ceva necinstit? Atunci se vede ce este în tine. Aceasta este prima idee din capitolul 15. Este imposibil să nu avem conflicte. Și au avut o stare de conflict foarte mare. Putea să se rupă biserica, putea să rămână biserica de la Ierusalim, biserica de la Antiohia să fie în altă parte. Și până astăzi să existe ruptura aceasta. Dar ei nu s-a rupt. Chiar dacă conflictele sunt inevitabile. De ce nu s-a rupt? Pentru că există o înțelepciune în numărul sfetnicilor, spune Vechiul Testament. Și cei din Antiohia au zis, fraților, nu ne mai certăm, n-are rost să ne certăm, hai la discuție. Mergem la Ierusalim. Cei de la Ierusalim, când au auzit că au venit cu o problemă, au zis, adunăm prezbiterii și apostolii, să fim toți aici, să fie Dumnezeu între noi și să ne dea călăuzirea Lui. Este o înțelepciune în numărul sfetnicilor. De câte ori există o astfel de problemă, trebuie să ne bazăm pe călăuzirea comună pe care Duhul Sfânt o face prin pluralitatea de frați din biserică. Situația aceasta neagă pretențiile papei de la Roma. Păi dacă papa de la Roma este urmașul lui Petru, ar trebui să facă ceea ce a făcut Petru în capitolul 15 din Faptele Apostolilor. A avut Petru ultimul cuvânt? No. Au făcut ei cum a zis Petru? No. Petru și-a dat părerea. Atâta tot. E o brăznicie ceea ce spune omul acela de la Vatican și doctrina aceasta a Bisericii Catolice. Dumnezeu vorbește prin numărul sfetnicilor și este plăcerea lui Dumnezeu să investească înțelepciune în trupul acesta spiritual al Bisericii. Cheamă la o pluralitate de conducători duhovnicești. Aceasta este regula. Și ultimele lucruri pe care aș vrea să le subliniem în acest final de studiu. Conflictele sunt inevitabile, nu căutați să le rezolvați singuri, ci apelați la frați, Găsiți întotdeauna călăuzirea lui Dumnezeu în înțelepciunea comună a bisericii. Nu vă ascundeți de biserică, căutați înțelepciunea lui Dumnezeu așa cum este dată în biserică. Aceasta este calea biblică. Și a treia, importanța călăuzirii. Ce am vrut să spun la punctul acesta? Biserica trece de la un centru pământesc la un centru aflat în afara timpului și a spațiului, la centrul ceresc. Fraza aceasta teribil de frumoasă. Mi s-a părut potrivit cui? Duhului Sfânt și nouă. Și centrul de greutate este dintr-o dată Duhul Sfânt, tronul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt în biserică. Vreau să vă pun o întrebare. Când au rămas 11 ucenici și au trebuit să aleagă dintre doi un înlocuitor să refacă numărul de 12, ce a făcut biserica? A tras la sorți. De ce acum la Ierusalim? Ținem legea lui Moise și ne tăiem împrejur? Sau nu mai ținem legea lui Moise și nu ne tăiem împrejur? De ce n-au tras la sorți? Te aștepți ca o metodă să fie practicată și atunci și acolo, aceeași metodă, aceleași rezultat, pentru că răspunsul trebuia să-l dea Domnul Iisus, pe apostol trebuia să-l numească Domnul Iisus, aceasta e biserica Domnului Iisus, este Evanghelia Domnului Iisus, de ce nu trag la sorți? Știți ce se întâmplase între cele două evenimente? Avusese loc la cincizecime pogorârea Duhului Sfânt. Și de atunci încoace Toate hotărârile pe care trebuie să le luăm noi, le luăm din călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt, care trebuie să fie prezent în viața bisericii. Din ce se observă ea? Din unitate, din unanimitate, din acceptare și din liniște. Adevăratele hotărâri care vin din Duhul lui Dumnezeu nu se iau niciodată cu majoritate de voturi. Se iau cu unanimitate. Pentru că dacă toți suntem ai Duhului Sfânt, nu se poate ca Duhul Sfânt să-mi vorbească mie într-un fel și lui din un alt fel. Dacă ceva e de la Domnul și e frumos, va merge în convingerea întregii biserici. S-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă, ca să nu mai punem peste voi nicio altă greutate. Faptele Apostolilor, capitolul 10, 19, 28, este de la tradiție la libertate. Și urmează triunghiul acesta frumos, viața bisericii de astăzi. Noi nu mai ținem sabatul, sau poate unul dintre dumneavoastră îl țineți. Nu știu, ce face sâmbătă? Abar n-am, aici în America poți să ții și sabat. Nu știu cum sunteți cu carnea de porc. Iarăși este o hotărâre care nu o cunosc. Tăierea împrejur s-a abandonat, am ajuns la libertate. Dar libertatea, spune rezoluția bisericii din Ierusalim, trebuie să fie făcută, să fie trăită într-un climat de spiritualitate. Ceea ce se pare potrivit Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt. Și El vă va conduce întotdeauna în tot adevărul și în sfințenia lui Dumnezeu. Și asta nu înseamnă că trăiești în libertate și trăiești după capul tău și nu-ți mai pasă de nimeni. Libertatea aduce cu sine responsabilitate. Și aceasta este viața bisericii de atunci și până astăzi. Adevăruri din vremuri de criză. Suntem liberi. Suntem liberi însă să trăim în voia lui Dumnezeu și suntem liberi să vedem cum ne purtăm ca să nu fim o pricină de potignire pentru frați. Și biserica din Ierusalim întinde o mână de dragoste bisericii din Antiohia și apostolii evreilor întind o mână de dragoste lui Pavel și spun prea iubiții noștri Pavel și Barnaba, care și-au pus viața în joc pentru cuvântul lui Dumnezeu, responsabilitate pentru frați. E frumos? V-am obosit un pic. Vreau să vă întreb. S-a rezolvat odată pentru totdeauna problema asta atunci în 1 Corinteni, în Faptele Apostolilor, capitolul 15? Dacă veți deschide acasă Galateni, capitolul 2, și veți vedea, se termină cu un verset, după care începe capitolul 3. Și spune așa în Galateni, capitolul 3, frații mei, vă spun sincer că am citit săptămâna aceasta și m-am îngrozit. Și am zis, Doamne, noi toată viața o să avem crize, pentru că nu putem să fim statornici în hotărârile care le luăm. Capitolul 2 este recapitularea la ce s-a întâmplat la Ierusalim. Și uitați-vă de la versetul 11. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit, a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Și am zis, Doamne, nu mai înțeleg nimic! Nu mai înțeleg nimic! Mă duc vineri la frațele, țin un studiu biblic și le pun tot capitolul 15. Și ce frumos a terminat! Și cum au zis, nu ne tăiem împrejur, nu mai ținem legea lui Moise, feriți-vă numai de dobitoace sugrumate, de putare, de curvie și de idoli. Oh, ce frumos a terminat tot! Până când s-a terminat? Câteva luni? A venit Sila cu frații. Au povestit la frați, au predicat, i-au întărit în har și au zis, nu trebuie să mai țineți legea lui Moise, nu mai trebuie să țineți. Slavă Domnului pentru har, tot înainte în puterea lui Dumnezeu. Trec câteva luni, vine Petru și el la Antiohia și nu stă la masă cu cine? Cu cei dintre neamuri. Și am zis, Doamne, cum să le spun eu la frații din Betel, fraților, ținem o predică bună, ne pocăim toți, citim un text, și rezolvăm problema asta odată pentru totdeauna. Când ăștia au rezolvat-o, dar nu odată, pentru totdeauna. Și ne întoarcem iarăși Și vedem că vremurile de criză sunt inevitabile din cauza slăbiciunilor în care suntem. Ne ridicăm și iar cădem. Și Dumnezeu iarăși ne ridică și slăbiciunile din nou ne aduc mereu și mereu la pocăință. Spuneți-mi, când e ultima dată când v-ați enervat și ați zis ceva urât? Cum spunea cineva, Doamne, m-a enervat așa într-un hal, m-a enervat așa într-un hal că mi-am ieșit din fire. Vorba vine, că nu și-a ieșit, de fapt, a intrat în fire. Și mi s-au făcut ochii roșii, am spus, nici nu mai știu ce am spus. Păi m-am gândit, cum am putut să spun ce am zis? Păi nici n-a spus el, a dat prilej cui? Diavolului. Și a fost un instrument în mâna diavolului. Și când s-a liniștit și când s-a răcorit și când diavolul și-a făcut toată lucrarea și a împroșcat toată otrava, el s-a gândit, Doamne, ce am făcut? Doamne, iartă-mă! A cerut iertare și la ceilalți și a zis, în viața mea nu o să mă mai enervez așa. Cât a ținut? Cât a ținut? Vedeți, cam aceasta este viața noastră, fraților. De aceea e bine să fim mai indulgenți și cu alții, pentru că dacă până și Petru a semnat rezoluția Domnului, a pledat pentru ea, a fost convingător și elocvent. Și până când se duce el personal, e vreunul dintre noi care este mai bun ca Petru? De câte ori cădem? Și când cădem, spunem încă o dată, Doamne Iisuse, ridică-ne Tu. Amin? Doamne Iisuse, mântuirea aceasta nu e a noastră, nu putem lucra prin puterile noastre. Îți mulțumim că ne-ai dat-o la Golgota și ne-o dai în fiecare zi, ne ții cu harul Tău în fiecare zi. Ne pocăim mereu, ne ridici mereu și ne duci până la capăt în carul Tău de biruință. Doamne, nu putem să ducem mântuirea aceasta cu puterile noastre. Dar îți mulțumim că ne-ai luat de mână și ne duci până la capăt. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua Domnului Iisus Hristos. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată. Am vrut să închei cu exemplu acesta lui Petru pentru ca nimeni să nu plece de aici cu încrederea în el, că nu o să aibă conflicte, că nu o să cadă, că nu o să greșească. Noi toți greșim. Dar învățăm să fim blânzi, să ne ducem la frați, să ne sfătuim, să ne umilim, să întindem o mână și să căutăm unitatea Duhului în legătura păcii. Din când în când o vom mai tulbura, dar atunci ne ducem iarăși la Domnul Iisus și îi spunem, Doamne, iar am făcut-o. Ai milă de noi și mai ridică-ne odată. Ne-a trântit diavolul și răutatea din noi. Doamne, ridică-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin?